Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Guk bezala, zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, Gu eta gutarrak. Egilea, Magdalena Mouhan Otaño. Itzultzailea, Salvador Garmendia. Sarreraren egilea, Ana Morales. Irakurle gonbidatua, Ana Galarraga. Egun arraroak bizitzen gabiltza 2020 honetan. Etxean sartuta gaude denok, ustekabean harrapatu gaituen zori gogorreko pandemia honen erruz. Zorionez, baina, Xerezaderen arxiboan horrek ez digu galarazten gehien gustatzen zaiguna egiten jarraitzea, ipuinak irakurri eta entzutea. Areago, itxialdiak aukera berriak eskaintzen dizkigu sare ikusezinak josteko eta haien bidez elkarri gogorarazteko ez gaudela bakarrik. Gaurko atala beraz, berezi berezia da. Pandemiako lehena izateaz gainera, berezgarriz beterik datorrelako. Bai egileari, bai genero eta gaiari, eta bai irakurleari dagokionez. Lehenengoari erreparatuta, gaurko ipuinaren egilea, Magdalena Mouhan Otaño dugu. 1926an Argentinan jaioa, eta jatorri euskaldunekoa, eta ilustre baten oinordekoa gainera. Hain zuzen ere, Pedro Mari Otaño bertsolariaren biloba baitzen. Magdalena Mouhan zientzilaria izan zen, matematikan doktorea zehazki, eta ikerketan eta irakaskuntzan jardun zuen bere bizi profesional osoan. 1957an, ikerketa operatiboko ikertaldea sortu zen Argentinako armadan, eta bertako kide izan zen Mouhan. Ikerketa operatiboa, Wikipediak dioskunez, da disiplina bat, metodo analitiko aurreratuak erabiltzen dituena, erabaki hobeak hartzen laguntzeko. Beraz, esango genuke dela matematika erabakigintzari aplikatua, eta garai hartan, 1957an, oso arlo berria zen Argentinan. Bestalde, esan bezala, Mouhan irakaslea ere izan zen, 5 unibertsitatetan hain zehatz. Eta 35 urterekin, Argentinako Energia Atomikoko Batzordeko kide bihurtu zen. Aipatzekoa da, eraberean, bere izan zela, Clementina izeneko superordenagailuan kalkuluak egin zituen lehen zientzilarietako bat, 1961an Buenos Aireseko unibertsitatera eraman zutenean konputagailu hori. Baina Magdalena Mouhan idazlea ere izan zen, zientzia fikzioaren arlokoa. Mujeres Conciencia blogean, Marta Macho matematikari eta EHUko irakasleak kontatzen digunez, haren epuinetako batek, losuak eros izenekoak, lehen saria irabazi zuen exekuo 1968an Argentinan egindako zientzia fikzioko ipuinen lehen lehiaketan. Gaur aurkezten dugun ipuina, Gu eta gutarrak izenekoa, argitaratua izan da El Cuento Argentino de Ciencia Ficción izeneko antologian, 1985an, Lugonesen, Borgesen eta Bioi Casaresen lanen ondoan. Hernandorena Kultura Elkartearen webgunean irakurri dugunez. Baina ipuin horrek, Gu eta gutarrak, Ez zuen bide errazik aurkitu Espainian lehenengoz argitaratzen saiatu zirenean. Izan ere, Nueva Dimensión aldizkariak lan hori plazaratu zuenean 1970-ean, zentzura frankistarekin egin zuen topo. Baitu egin baitzuen argitalpena, ipuineko zenbait pasartek, Espainiaren batasunari eraso egiten ziotela argudiatuta. Ikusi nahi baduzu zeintzuk izan ziren pasarte horiek, bizitatu Hernandorena kulturekartearen webgunea, hernandorena.eus, eta hortxe aurkituko dituzu. Zientzia kaieran Uxue Martinezek dioskunez, Franco hil ondoren, 1969, Nueva Dimensión aldizkariak argitaratu egin zuen azkenean ipuina bere osoan. Testua, frantsesez, alemanez, suediarrez, finlandieraz eta ingelesez ere argitaratu da. Magdalena Mouhan, 2005 hil zen La Platan, Argentinan. Eta zein da guta-gutarrak arazotzu honen gaia? Ba, euskaldunen inguruan beti gora eta bera dabilen auzia. Hotz. Haien, gure, eta gure hizkuntzaren jatorriaren misterioa. Badu Pedro Mari Otañok bertso bat, gu eta gutarrak izenekoa, zorigaiztoko galdera horretaz diar duena. Magdalenak bere itunaren bertso hori abia puntu hartu, eta bere gizako erantzuna eman zion ipuin honekin. Erantzun humoretsua, hori bai, zeren ipuinaren hasierako epigrafean dioenez, euskotarra naiz eta umore zena ziantzia. Ipuinak badu itzaurre moduko bat. Osaba Isidroren gutun edo bakarrizketa bat, non esaten digun, bera, Isidro, Argentinan jaiotako euskaldun batela, Ameriketan diru asko egindakoa, eta euskaldunen jatorriaren inguruan kezkatuta bizi izan dena. Ahalik eta gehien irakurri du gai horretaz, eta sinetsia dago esaten diren gauza hori guztiak, euskaldunak Atlanteak ote diren, Amagoia eta Aitorren ondorengoak ote diren, eta bar, ipuin utzak direla. Eta pentsatu duela bere testamentuan diru guztia ustea Euskal Herrian bizi diren bere ondorengoei, agian baten batek erabiliko duelakoan misterio hori argituko duen ikerketa egiteko. Hortik aurrera, ipuineko kontalaria Iñaki izeneko pertsonaia izango da, Isidroren loba, eta esango digu, nola eskon berritan, bera, Iñaki eta bere Andre Gregoria estei bidaian zijoa zenean, hegazkinen txoke bat gertatu zen, eta horren ondorioz, superheroien komikietan bezala, biek erradiazio handia jasan zuten, eta horrek ekarri zuen, beren seme alaba guztiak, mutazio batekin jaiotzea, denak ere, adimenez, superdoatuak izatea. Edo, gaur egungo terminoak erabiliz esango genukeen bezala, gaitasun handikoak. Horrek, eta Osaba Isidroren gandi jasotako eredentzia itzelak, familia osoa markatuko du, zeren eta, bai, ondo asmatu duzue. Aparteko adimen horrekin eta dirutza galant horri esker, Iñaki eta Gregoriaren zazpi seme alabek, euskaldunen eta euskararen misterioa argitzeari ekingo diote, nola eta denboraren makina bat eraikiz? Ipuina xehetasun deliziosoz beteta dago. Esaterako, erreferentzia umoretzuak daude euskaldunen arteko etzaigu inkistatu eta zaharrei. Adibidez, 20. mendean Osaba Isidrok etzuen berbarik egiten Euskal Herrian zituen zenidekin, lehen karlistatetik zetorren familia liskarragatik. Erreferentzia egiten zaio, euskaldunen janskera eta itxura beti-beti berdinari ere. Pertsonaia batek galde egiteraino, ia bat ere evoluzionatu ote duten euskaldunek. Erreferentzia humoretzua egiten zaio baita ere, euskaldunen burugogortasunari. Bestalde, denbora makina egiteko erabiltzen duten superkonputagailuak jakinai sugurra du izena eta Eibarren egindakoa da. Ikerketa Instituto Supera aurreratu bat eraikitzen dute eta ez zaio esfrontoia eskapera falta. Beren abentura guzti hauetan familia honi abadea alboan falta etzaion bezala, aita lartaun izenekoa. Abenturarik abentura doazelarik bestalde, zenideek eta lagunek ez dute inoiz utz egiten beren egunari errematea ematen otordu oparo eta xe-xe deskribatutako batez, musikaz eta dantzaz lagundurik. Bestetik, oso interesgarria da nola Bouhanek kontu handiz azpimarratzen duen emakumeen rola eta garrantzia ipuin osoan zehar. Lehendabizi, Gregoria pertsonaia dugu, ekina eta erabakitzua. Oso originala arazo konponketan. Adibidez, dilema bat planteatzen saionean seme nagusiaren etorkizun akademikoaz, erabaki bat hartu aurretik Donostiako zinemaldiko pelikula guztiak ikusten ditu bere erabakia oinarritzeko. Bestalde, kontalariak zehazten digu denboraren makinaren proiektuan lan egiten duten 30 fizikariak gizonak eta emakumeak direla. Proiektuaren arazo teoriko nagusia, Gregoria eta Iñakiren alaba gazteenak, Malentxok, ebatziko du, logika berri bat sortuz, denbora bidaiak dakartzan paradoxak konpontzeko. Era berean, bidaia honetan zehar, prehistoriako artistaren eskua ere, femeninoa dela ikasiko dugu. Amaitu aurretik, gehitu nahi dugu beste xehetasun bat, pasarte baten argigarri izango delakoan. Une batean, ipuinean, Salambo izeneko novela aipatzen da, eta hori da Flauberten novela historiko bat, bere garaian oso arrakastatua, Kartagon kokatua, erromatarren eta kartagotarren arteko gerren garaian. Inolaz ere irakurri behar esten liburu bat dela, diozku Iñakik. Eta horrek, jakina, gogo handia pizten digu irakurtzeko. Gu eta gutarrak, gaztelaniaz idatzi zuen Bouhanek, eta Salvador Garmendiak euskeratu zuen. 2018ko Euskaraldiaren arira, Hernandorena Kultura Elkarteak, ipuina osorik argitaratu zuen, bai gaztelaniaz, bai euskaraz, eta bere webgunean jarri zuen eskuragai. hernandorena.eus Azkenik, gaurko irakurle gonbidatua, Ana Galarraga Aiestaran zientzia komunikatzailea dugu. Ana Galarragak zientzaren berri ematen du Elhuyar aldizkarian, berrian, Euskal Telebistan eta beste toki askotan. Twitterren aurkituko duzu, abiltua Ana Galarraga bat izenaren pean. Eta orain, entzun dezagun, gu tagutarrak.
Gu tagutarrak. Euskotarra naiz eta umorezenaz jantzia. Euskaldunok ez gara inola ere arrazista. Ez gara arraza, espezie baizik. Beste espezie batekin nahaztean, Euskaldun karbi nahazkabeak ematen segitzen duen espezie bat da. Evangelioan esaten da zer edo zer legamiaz eta ziateaz. Ezin naiz ordea zehazki gogoratuan esaten denaz. Nire iritzian, badu ala ere zertan edo hartan zer ikusirik esaten ari naizenarekin. Neuri gertatzen zaidana kontuan hartzea aski dut. Jatorriz edo etorkiz, 150 bainoen naiz euskalduna, eta frantses bat aurrez aurre jartzen didaten aldi bakoitzean, gabatxo frantsimantak urreagan gertatutakoaz kontuak hartzen dizkit. Esaten dute, mairuek lagundu zigutela, baina hori ez da egia. Egin beharrekoak geuk bakarrik egin genuen. Ez da ere egia, traizioz eraso geniela harritzarrandiak jaurtiz eta balantxak provokatuz. Aurrez aurre egin genuen borroka, eta arkaitz puskak pultsuan jasotzen genituen, eta harririk gabe geratzen ginenean, mendian bera amitkabiatzen ginen. Jakina, haiek baina euskaldun batek hitz egiten duenean, haren ahotik espezie osoak hitz egiten. Gauza jakina da. Gobernu bat gustatzen ez zaigunean, emigratu egiten dugu. Oro har indarkeria ez dugu gogoko, bakezko jendea da euskalduna. Ez du inorril nahi, esku garbiz ezpada batez ere. Sarri, gehienetan, emigratzen dugunok Ameriketak egiten ditugu. Horixe da niri gertatu zaidana, eta jainkoak edo jangoikoak, angoian dagoen jainkoak. Hain aberats porrokatu nahi izateagatik zigortu egin nau, beti bakarrik, beti pakartasunean bizi izan bai naiz. Izan ere, gauza agerikoa da hemen jaiotako euskaldunak desberdinak direla. Eremu gizen emankor eta lau ugari dagoelako izango da. Dena den, euskalduna mendikoa da. Horregatik hemen euskaldun asko degeneratu eginda eta estanziero bilakatu. Eta hartaratuz gero aberaskume, arrazaren berezko doainik gabe. Hainbesteraino, non errugbian ere jokatzen duten euskal kirol jator noble tradizionalean saiatu gabe. Aizkoraz mozten edo zuaitzak ipurditik ateratzen, harriak zulatzen eta eskun lehun bigunak dituzten entzat pilota eta frontoia, xisteraz edo palaz jokatzea baino hobe da eskuz jokatzea. Bakar-bakarrik bizi izan naizelako, euskal espeziaz asko pentsatu eta irakurri dut. Eta ikasi dut gure artekoa misterio bat dela. Europako gainerako biztanleekin ez dugula zerikusirik. Dirudienez, beti hementxe bizi izan garela, Kantauri itsasoaren eta Pirineo mendien ondoan. Eta ikasi dut, batek edo bestek esaten duela, Atlanteen ondorengoak garela. Baina nik ez dut uste ala denik. Jainkoak ez luke eta euskaldunez jendeztaturiko kontinente bat ezeztatuko. Betidanik izan dugula beti bezalako estomago gogor. Betiko izaera eta betiko hizkuntza bera ikasi dut. Gure zainetako odolmota bereziak askori hausnarregin arazi diola. Labur esateko, gure jatorriaz inork ezerreztakiela. Honetaz guztiaz dagoen gauza bakarra, elezahar edo legenda bat baino ez dela. Aitorrena eta amagoiarena. Zeinak lurralde hartara aintzina-antzinako garaiaietan etorri ziren, eta horien zazpizen alabena, zeinek fundatu zituzten zazpi provintziak. Zazpiak, ba! Askotan itzuli naiz Euskal Herrira, eta alde-zalde, batetik bestera, denbora luzean ibili izan naiz han barrena. Baina ezin izan naiz bertan behin betiko gelditu, zuaitz birlandatua bai naiz. Gure arbaso, historia horreko ez ediren edo aurkitu den guztia ikusten saiatu naiz. Eta askotan igo naiz harrian gora, Orioko aitzuloraino. Eta hango hormetan dauden marrazkiei begiratuz, pentsatu dut euskaldunok beti izan garela, ar handi eta beti guaur. Baditut zenitartekoak Euskal Herrian, baina ez dut haiek ikusteko ausardiarik izan. Iskanbila itxusia sortu zen eta elkarren artean, lehen Karlista gerratean, nire aitonaren eta haien birraitonaren artean. Kontuan izan ditut ordea testamentuan. Dudan guztia haiei utzi diet. Behar bada, haien artean izango du baten batek behar beste buru gure espeziaren jatorriaz zerbait bederen argitzen saiatzeko. Dena hasi zen, Osaba Isidro Amerikan hilzela jakin ondoren. Berri hori jakiteak ahatik eninuen tristatu jainkoak barka. Ez nuen behin bakarrik ere Osoba ikusi, eta berria iritsi zen, esaten zuena, ni nintzela haren oinordeko bakarra. Pentsatu nuen uraxe zitekela itsasontzi bat erosteko ordua, eta korrika Gregoriaren etxera abiatu nintzen, nirekin ezkontzeko eskatzera. Gero jakin nuen, nik uste baino askoz diru gehiago zela, eta burugabekeria bat proposatu nion. Alegia, estei bidaialdia egitera atzerrira joango ginela. Alakorik entzutea espero espanuen ere, baietz esan zidan, onartu egin zuen. Getariako elizan ezkondu, eta handik Malagara joan ginen, eta gero Palomaresera. Antxe ginen igazkinek txoke egin zutenean, eta hidrogeno bombak barreiatu zirenean, eta lan nekagarria izan zen itsasondora eroritakoak gainera ateratzea. Mediterranean ondoratu zelako, horregatik atera zuten, Kantauri itsasoan izan balitz, joan eta bila zer gertatuko zen. Handik hilabete batzuetara, Ugartetxe doktoreak esan zidan. Adizu Iñaki, espero duzuen semeaz jakinaren gainean egotea hobe duzue. Gregoriak eta zuk, erradiazio dosia handia jaso duzue. Eta hizketan jarraitu zuen, genetika hitza askotan errepikatuz, nik ulertu ez nituen anitz gauza esanez, eta errepikatzeko intimo egi diren beste batzuez galdetu zidan, Gregoriak burua bipuzkatan zatituko lidake. Xavier Txoamak ongi mundura zuen, alabaina 11 hilabete behar izan zituen. Mutiko sendoa zen, 3 hilabete zituenean, atz bat bezain lodiko makila bat bere eskutxoekin bipuzka eginda erdibanatuta uzten zuen. Euskaldunen artean, ez du horren inoren arretarik erakartzen. Baina gogotik harritu gintuen umeark, 4 hilabete zituenean, gure arteko inork baino beto euskaraz egiteak. Aita Larraunten berak baino hobeto. Ugartetxe doktoreak ikusten zuenean, oso ulergarriak ez ziren gauzak esan ohi zituen. Behin eta berriro errepikatuz, onerako mutazioa. Mutazio mesedegarria. Behin batean, aparte deitu eta esan zidan. Begira Iñaki, orain bai, orain esan diezazuket. Errezibitu duen erradiazioak zuri eta zure emazteari erasan dizue eta genetikoki afektatuta geratu zarete. Baina jainkoari eskerrak, badirudi oberako izan dela. Eta ura bezalako semealaba gehiago mundura ekartzeko dagoen obligazioaz, beste gauza batzuk ere gehitu zituen. Jainkoak beste 6 eman zizkigun. Arantzazu, Josetxo, Plazido, Begoña, Izaskun eta Malentxo. Denak sanoak, gaitzigabekoak eta sendokoteak, sendoetan sendoenak. Eta haiek, 4 hilabete zituztenean, ezin hobekin mintze ziren euskeraz eta kalkuluak irakurri, idatzi eta egiten zituzten 9 bete zituztenean. Xabiertxok 8 bete zituenean, badator Gregori eta zaten dit. Begira Iñaki, Xabiertxok fizikari izan nahi du. Bombak fabrikatu nahi alditu, hori ez da kristau izatea. Baita zerako zeraren zera ere Iñaki, kontinuum espazio denboraren egitura estudiatu nahi du. Ez ergiten hasi baino lehen, batxiergoa egin beharko du ba. Aizu. Goraintxe bertan hasi nahi du unibertsitatean ikasten, eta Arantzazurentzat eta Josetxorentzat ere gauza bera pentsatzen hasi beharko dugula dio, denbora gutxi barru Bilbora elektronika ikastera joan behar izango baitute. Ari dagokionez, atzerrira joan beharrak min egiten dio, baina dio, oraingoz, fizika teorikoa ikasiko duela eta fizika teorikoa ikasteko Zaragoza honena. Baina makumea, 8 urte baino ez ditu eta. Eta zer egin behar dugu Iñaki? Neurriz gain doakoa bada. Eta neurriz gain doatua zenez, Zaragozan errezibitu zuten. Eta 13 urterekin fizikan doktore zen. Arantzazu eta Josetxo ere antzeko moduan portatu ziren Bilbon. Eta txikienek ere bazirudien fizikarako eta ingeniaritzarako zutela joera. Eta nik neuk beti Isidro Osabaren testamentua nuen gogoan. Non idatzita zetorren, zenbat gustatuko zitzaion familiako norbaitek euskaldunen jatorriaren nondik norakoak estudiatzea. Eta pentsatzen nuen, nere semealabek, neurriz gain doatuak izan arren, hilaren naia edo desioa ez zutela egingo eta beteko. Handik laster esan zigun Xabiertxok Frantziara, Estatu Batuetara edo Errusiara bidaiatu beharrean zela bere ikasketako betzera. Haren adineko mutil batentzat, Parisetzela leku egokia esan zuen aita Lartaunek. Estatu Batuei eta Errusiari dagokionez, herrialde eretikoak dira, eta beraz, zuri zer esan ez dakit, eta bestalde, mutikoaren ikasketa karrerak ez du utxean gelditu behar. Iñaki, onena, amak erabakitzea da. Espaliko partez, Gregoriak etzekien zer erabaki, baina noizbait burutapen distiratxu bat izan zuen. Donostiara joan zen, eta aita Laurtanen baimenarekin, Donostiako nazioarteko zinemaldian erakutsi ziren film guztiak ikusi zituen. Eskandalizatu jamarra itzuli zen. Eta Errusiara bidaiatzeko erabaki sendoa hartu eta hauxe esan zuen. Han ez du behintzat erroparinez jantzitako emakumerik ikusiko. Xabiertxok lau urte igaro zituen Errusian. Han egin zuen aurreneko gauza izan zen, xakean munduko txapeldun zen Errusiarra, xeatu, porrokatu eta menderatu. Errusiarrek berehala izendatu zuten irakasle Akadem Gorodoken, eta Xabiertxoren ikasleek gauza handiak burutu zituzten. Errusiarrek direnak eta ez direnak agindu zizkioten handiek ez alde egiteagatik. Akademiko izendatu nahi zuten, eta Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuneko heroi, Lenin saria eman nahi zioten, eta buruzagien oholtza bat bizi guztirako bolsor antzokian. Baina Xabiertxok ez zuen ez erron hartu. Begira, ama eta aita. Ezin nahi zuen gandik eta kantauritik urruti bizi. Gainera, han laborategi handiak eta laguntzaile asko izateko aukera handia dago. Nik nahi dudan guztia dago ikerlanean jarduteko, baina niri gehiena interesatzen zaidan arazoa argitzen ez didate uzten. Esaten dute, nire teorien eta Marx eta Engelsen dialektikaren artean kontraesan ematen dela eta nire makina berez kontraesan badela. Zein makina, Xabiertxo? Denbora neurtzeko makina? Jakina, proiektu bat baino ez da. Ba, ez egiteko esaten badizute ere, zuk egin behar duzu. Euskaldun bati kontra egiten dionak, ez daki zer egiten duen, esan zuen Irmo Gregoriak. Eta orduan bertan erabaki zuen Xabiertxo, Arantzazu eta Josetxo Estatu Batuetarantz abiatuko zirela. Han hirurek bi urte igaro zituzten. Jankiek bertan gelditzagatik kontratu handiak eskaini zizkieten. Automobil asko, ohorezko herritartasuna eta rantxo bat Texasen zeinaren hormak luze zabal guztian, telebista pantailaz bete-beterik baitzeuden. Halere, nire semealabek ez zuten onartu. Oi, ama eta aita, ezin dugu urrutian etxi, eta gainera jankiek ez dute entzun nahi ez da hitz bakar bat ere denbora makinaz. Bere zomen da hori, alaxe diote, kontraesan bat eta arriskutsua America Way of Life delakoarentzat. Ba, ez dela egin behar den dene badioete ere, zue bere alasi eta lehen baien egin behar dezue, esan zuen Irmo Gregoriak. Zuek egingo duzuena da, hemen txebertan txegin, ez beste inon. Baina gurekin batera lanean aritzeko jende gehiago beharko dugu, eta lanabez asko, eta konputagailu bat, eta liburuak erruz. Hori gure esku dago, esan nuenik. Ez dizuegu behin ere esan zein aberatxekaren, baina oso bai Xidrok diru mordo ikaragarri handia utzi zigun, Europako banketxe askotan banatua. Diru kuporu zenbatekoa zen, esan nien, eta haiek aitaren kasi ziren, Arantzazuk gaineratu zuen. Osaba Isidro ez bide da izan euskaldun batek izan behar duen bezain kizon ondradua. Ez ezazu hartaz horrela itzegin, hila dago eta. Eta gauza bat esan behar dizuet. Testamentuan esaten du, asko postuko litzatekela familiako norbait euskaldunok nondik gatozen jakiten saiatuko balitz. Aidanean, oraindik inork ez baidaki. Xabiertxo, denbora makinak balio aldu horretarako. Balio duk. Hortaz, ekin eta egin. Baina jende zurriz gabiltza eta hori arazo larria da. Arrotzak ekarri beharko dira eta ezinbestean institutu zientifiko bat edo antzeko zerbait beharko dugu. Ba institutua, gu fundatuko deu eta hementxe funtzionatuko du, Kantauri itsasoaren ondoan. Eta zer hori izango zara zuzendaria. Eta gogoak ematen dizun jendea ekarriko duzu zurekin lan egitera. Eta hemen estudiatuko dute zure anaia gazteenek. Eta hori dela eta ez dute atzerrira joan beharrik izango eta jende arrotzarekin tratatu beharrik izango. Euskaldunen jatorria ikertzeko zentroa fundatu genuen Oriotik hurbilibar batean. Mendi artean ongi gordeta eta errepidetatik urruti inork molesta ez gintzan. Han bertan zeuden aspaldi-aspaldiko hondakin batzuen gainean, arrisko eraikin polit bat eraiki genuen. Handia, Xabiertxoren proiektuan parte hartuko zuten guztiek, bertan aterpea izan eta lan egin zezaten. Eta kapera bat eta frontoi bat ere erantxe genizkion. Ondoren, Xabiertxo, Arantzazu eta Josetxo, Bilbora joan ziren, eta lan zientifikoa egiteko behar zen materiala enkargatzen hasi ziren, eta lantegian lanean lagunduko ezien langileak bilatzen. Gaitasun handi handiko jendea behar dugu, oso arazo korapilotsua baita, eta oso oragarria. Kalte egiteko erabiliko duenari, makina zalez diezaion. Hortaz, zaia zaitez bilatzen gauza horiek egiten jaio diren euskaldunen artean, horiek etzaituzte traizionatuko, eta atzerritarrak badira, behartu itzazu euskaraz egitera. Euskaraz hitz egiten ikasiko duen atzerritarra nahita ez izango da buru argia, eta gainera, zintzoa, jainkoak gaizkile bati euskara ikasten heliok eutziko eta. Deabruak hemen zazpi urte egin zituen, eta ezin izan zioten elkarri ulertu, ez ark haiei, ez haiek ari. Bi urte barru, institutua funtzionatzen hasi zen. 30 fizikari eta ingeniari ari ziren bertan, gizonezkoak eta emakumezkoak, nire semealabez gainera. 30 horietatik, 15 euskaldunak ziren, eta gainerakoak atzerritarrak, katalanak, galiziarrak, gaztelarrak, eta argentinar bat odolez euskalduna, Martin Alberdi zeritzana, beti txantxetan ari zena, eta Gregoriari, Doña Goya, esaten ziona. Nik hemen egiten dut lan, zuek biziki atseginak zatzaizkidatelako, Arantzazu bereziki, esaten zuen. Baina denbora makina delako horrek, ezin duke arrakastarik izan. Demagun Doña Goya, zure denbora makina horrekin alakoren batek iragartzera bidaiatu, eta bere aitona hiltzen duela. Eta orduan, adios bata, eta agur makina. Ez altzara konturatzen ideia horrek barrenean kontraesan oinarrizko baduela. Inola ere ez dut kontraesanik ikusten. Euskaldun den inori, elitzaioke eta bere aitona hiltzea bururatuko. Beraz, euskaldun batek makina egin dezake, erantzun ohi zuen Gregoriak. Gure seme alabak aldiz, lantzean behin, ez zeuden hain seguru. Arazoa ziotenez, osa zail bihurtzen ari zen, eta kalkuluak izugarri korapilatxuak ziren. Naiz eta eskura zuten jakina nahi zugurra konpotagaiua. Mutur ikertzailea, Eibarren osoki egina. Logika komunarekin manejatu ezin dugun problema bada, paradoxa gehiegi dira, beste logika bat behar dugu. Orain artean eraiki izan ez dena. Egun batean, Xabiertxok esan zuen gauzak okerretik okerragora okerretik zijoazela. eta beste gabe jendeari etzitzaiola inbeste denbora alferri galarazi behar, eta Osaba Isidrok utzitako ondarea eralgitzea zela, eta hobeto zuela institutuak zer edo zer emankorragorik egiten saiatu. Amak orduan, herri eta egin zion, ordu arte inoiz egin etzion moduan. Ha! Badirudi, ez zarela euskalduna, atzera egin nahi baituzu. Ahaztu egin ote zaizu zure amak etarian jaiozela, Sebastian Elkano jaiozen bezalaxe. Barka ama, esan zuen Xabiertxok, eta berriro formulak idazten segitu zuen. Noizbait, Malentxok txikienak, erremediorik gabe zegokien logika berria asmatu eta irtenbidea aurkitu zien. Orduan hasi ziren, aldi esperimental aurretikoa zeritzatenarekin, eta tresna arraro batzuekin, nire txapelean gauza bitxi batzuk egiten zituzten, eta iruditu zitzaidan ferietan egin noiz zituzten trikimailoa zirela. Haiek ordea, beren onetik aterata zeuden, eta buruak ematen ziena ikusten eta miatzen berriro zeharo beste modu batean hasi behartzela, eta Martin Alberdi Argendien arrak zioztan, fizikan iraultza handia eman zela, relativitatea baino askoz garrantzizkoagoa, kuantumen teoria baino eta atomo bomba baino askoz garrantzi handiagokoa, eta gero, aparte deitu zidan, eta lur jotako bateko aurpegiarekin, beste non baitenean ikusi izan banu zeharo engainatuko ninduen, esan zidan. Iñaki jauna, potentzia handiak gainetik jarriko zaizkigu sekretuak entzeko. Hemen ez da hartzen segurantza neurririk, nolatan ez dago guardirik, ez aldira mezfidatzen inortxoz eta ezertxoz. Gure aurrekoen berria jakiten inoiz saiatu ote dira bada? Begira, Martin, haien lagunen prestutasunaz zuri bakarrik burura dakikezu txantxetan aritzea. Eta nondik arraio atera duzu guardiarik ez dugula. Eta nire hiru zakurrak erakutsi nizkion. Nere, txuri eta beltxa, hirurak eguzkitan etzanda. Eta paldakizu zakur gehiago ere badela, hau da, arrasta honeko zakur arrak eta zakur emeak, txakur arrantzaleak eta artxakurrak euskaldunoi bestelako zaintzailerik ez baitzaizkigu gustatzen. Ez da zuri ere. Oso izaera desberdina bazuen ere, Martin langile porrokatua zen. Xabiertxok esan ohi zuen oso argia zela, Arantzazuk oso begiko zuen, eta denok asko maite genuen. Ark esan ohi zidan. Haren seme alabak gaindoatuak izango dira, ni ordea oso bizia. Eta laster hasi zen nire emazteari ama deitzen, eta niri aita, eta gero bere betiko errespetu ezarekin, ama Goia eta Aitor. Eta nire txapelarekin esperimentuak egin ondoren, nire semealabak eta haien lagunak traste metaliko arraro bat koloretako argi txikiz betea muntatzen aritu ziren denbora pasa. Oso polita zen, eta mutikoek pinpilin pausa deitzen zioten. Eta orain, probatu egin beharko da, esan zuen Xabiertxok, zertxo bait kezkatuta. Baten batek, joan egin behar du. Jakina, zu joan behar duzu, esan zuen Gregoriak. Eta horrelakoetan oidenez, zure etxeko guztiak, zurekin joango dira. Eta hain gauza bidezkoaz, ezin izan zuen inork eztabaidatu. San Sebastian egunean, aita Lartaunek meza eman zuen institutuko kaperan eta pinpilin pausa bedenkatu zuen, eta horri Jesusen bihotzaren imagina txiki bat erantzeko eskatu zuen Gregoriak. Pinpilin pausa kaperatik urrun jarri genuen, antxe, ibarraren erdi-erdian, eta gu haren inguruan jarri ginen, familia osoa, eta baita nere, txuri eta beltxa irutxakurrak ere. Gure adiskideek, institututik bertatik agurrezateko, hause kantatu ziguten. Agur jaunak,
jaunak agur, agur terdi.
Xabier Txok, botoi gorri bat zapaldu zuen, eta makina burrumba egiten hasi zen. Badirudi ez duela funtzionatu. Edifiziotik berriro kantatu zuten.
Agur jaunak, jaunak agur, agur terdi.
Eta berriro botoi gorria zapalu zuen, eta berriro burrumba. Eta gazteen aurpegiak, gero eta txekabetuago. Bizpairu aliz gehiagotan proba egin ondoren... Xabier Txok esan zuen, porrot egin dugu. Tarte batean isilik geratu eta gero Xabier Txok, txapela atzealdera bota, txakurrei buruan azka egin eta aurpegi ilunarekin mendialdera abiatu zen. Mutila mendian bakarrik uste hobeto zela esan zuen Gregoriak, eta biharamunean hitz egingo genuela ea pinpilin pausa errebizatzea komeni zen, ala ez makinan zerk utxegin zuen jakiteko edota zuzenean, makina berri bat egiten azteko. Oraingoan, hiru zakurrek etzioten kasurik egin Gregoriak esandakoari eta Xabier Txoren ondoti joan ziren. Institutura itzuli ginenean, ez zuen inork hitz egin. Xabier Txok, ez zen gau osoan etxean azaldu, ez da hiru txakurrak ere, eta institutuan ez zuen inork lo egin. Eguna zabaldu zen, eta zabaldu zuenetik, hortxe nonbait bi ordu inguru, bat batean irrintzi bat entzun genuen mendian. Boskariozko oihua, gerra oihua. Eta nere, txuri eta beltxaren zaunkak entzun genituen. Eta txakurrak ziztuan mendian behera zetozela ikusi genuen. Eta haien ondotik, jauzik azalu, Xabier Txok. Eta arekin batera, gizon bat itxuraz euskalduna. Eta Xabier Txok iritsi orduko esan zuen. Gertatu dena da, ekintza eremua aurrez pentsatu baino asko zandiagoa izan dela. Oinez ibiltzen hasi nintzen, eta mendiak zeharkatu nituen, eta hondartzan arrantzale honekin egin nuen topo. Txapela atzeko aldera botatan eukala ikusi zuen, eta behar nuen hartarako laguntza eskaini zidan. Hizketan hasi ginen, eta beste askotan bezala, gobernu zentralaren aurka gaizkiezaka, foruak oso gutxi errespetatzen dituela eta horrelako sekontuak. Eta denetan gaiztokerrenak esan dit. Don Carlosek berekin ekarri dituen flandestarrak direla. Ni, ia konorte gabetu naiz, eta dataz galetu diot, eta gaur, 1524ko uztailaren 7a da. Gertatzen dena izan ere, hauxe da, iraganera etorri gara guztiok, institutuarekin, ibarrean dagoen guztiarekin. Esango nuke, horiek guztiak deabruaren gauzak direla, baldin euskara sari ez bazinete. Gainera, baldin Sebastian Elkano Getariakoak inon erori gabe munduari jira osoa eman bazion, uste izateko da ez dagoela egin ezinezkorik. Egin nahi den edo zer gauza, egin litekeela alegia, esan zuen arrantzaleak. Martinek,
aurpegi kezkatuarekin, Xabier Txori bere izteitu zion esateko. Kaixo anaia, abi kontuz, hiri ziria sartzeko asmotan ari dela uste diateta. Oso zaia izan zen ura konbentzitzea, naiz eta laborategian probak egin zirenean, hain seguru agertu, eta egia onartu zuen soilik menditontor baten gainetik bere prismatikoekin Donostiako portura bi karabela hurbiltzen ari zirela ikustean. Donostiatik Getariarako errepidea desagertu egin zela konprobatu ondoren, eta Getaria bisitatu eta Sebastian Elkanoren estatua bertan ez aurkitzean, Sebastian Elkano bera ordea bertan aurkitzea. Gehien harritzen hauena da, Doña Goya, zioen Martinek gero institutuan eman genuen bazkari oparoan, sardina erreak eta sagardoa mairatzen ari zirenean. 20. mendeko euskal arropa hauekin ikusi harren eta hitz egiten dugun euskara hizkuntza entzun harren, deigarri ez gertatzea 16. mendean. 4 menderen buruan euskaldunak hontan edo hartan ez aldatzea litekeena ote da. Evoluzionatu ez duen herria, bilakaerarik izan ez duen herria, huts larria da, larria, zioten atzerritarrekoek bakaiau bat angulak oliotan berotuta ahogo osatzen zituzten bitartean. Ez oten izuen bada esaten, jarraitu zuen Martinek. Euskal probintzietan neolitikoei olatu berri Nueva Oleros esaten zaie eta oso gaizki ikusia daude eta denak barrez hasi ziren. Antxe aritu ziren txantxetan, eta larrubete jan eta edan genuen, espata dantza dantzatu genuen, aurrezko eta zortzikoak, eta zer remedio, Martini baretzeko eskatu genion, izan ere, gure txistularien taldean sartu, eta aldian-aldian erritmo saldatzen zuen, eta euskaldoinuekin zerikusirik ez zuten airea jotzen zituen. Eta gero elkarrekin bildu ginen zer egingo genuen erabakitzeko. Ba berriro atzera egin jauzi, esan zuen Gregoriak, jatorritik oraindik oso urruti gaude eta. 1524ko uztaileko 7tik 8rako gaua joan zen, eta eguna zabaltzen hasi orduko guztiok, Xabier Txori berri ona eman zion arrantzalea barne, pausoa iraganera egiteko prestatu ginen. Aita Lartaun oso kezkatuta zegoen. Ondo asko dakizuenez, gure aurrekoei konbertitzen denbora luzea joan zitzaien. Normala da, herri zetatxua baita gurea. Urrengo jauzia paganuen herrialdera eramango gaitu. Pinpilin pausak berriro funtzionatu zuen. Oraingoan, kalkulu asko egin ziren, eta esan zuten 8. mendera joango ginela. Eta araxe joan ginen. Ibarrak lehenean segitzen zuen bat ere aldatu gabe, baina batetik bestera mugitu ginenean, ez zeudenan ez Getaria, ez Donostia, ez da Urgul mendiko gaztelua ere. Kantauri txabuzoan zeuden arrantzontziak, lengoak berak ziren alere, eta bazter guztietan ikusten ziren zakur zuriak, beltzak, edota hilelatzekoak, gaztaina kolorekoak, txuri, beltza eta nereren antzantzekoak. Ezkenion inori atentzio ematen beste euskaldun batzuekin bidean gurutzatzen ginenean. Inoiz edo behin galdetu ziguten, guk egiten genuen euskara bezalako xean, ea ikusi genuen ingurumeari haietan godo zaik. Ikusi genituen euskaldun guztietatik erdiak gutxi gora bera, kristauak ziren. Gainerako ez esaten zuena aita Lartaunek, diote erlijio berria ona dela, baina gurasoen erlijioa aldatzea gauza txarra dela. Oker aritu nintzen haiei pagano deitu nienean, izan ere, erlijio naturalari atxiki eta oraindik ere alaxe segitzen dute. Eta, zuk esaldiezu evangelioa predikatzen aita. Predikatu? Bai, zer edo zer saiatu nintzen, baina ondotxo dakizuenez, euskaldun batek ideia aldatzea oso zaila da. Oso zaia ere. Bidari batzuk pasatu ziren, eta beren baserrian bazkaltzera gonbidatu gintuzten. Lotxa sentitzen genuen nondik, noiztik, gentozen esateko gauza ez ginelako. Aita lartaun bera ere, ados zegoen egia gauza bitxiegia zela irudituko zitzaiela, arrarotzat hartuko zutela, deabruaren gauzak dira horiek esango zutela, edo basa jaunarenak, euskal mitologiako gizakia, oianeko basoko jauna. Gezurra esan behartzen, mendiz bezalekoa ginela esan behartzen, ordea ez zein euskaldu nietzaio gezurra esatea gustatzen. Egin ziguten abegi ona onartu eta txitsardinak, angulak, urdaia babarrun gorriekin eta gazta jangenuen eta sagardoa edan eta aurrezko egin kantuan aritu eta eskerrak eman ondoren, agur jaunak kantatuz, agur esan genien. Eta berehala, beste jauzi bat egin genuen. Lotxa eginda geratu ginen gezurra esan genuelako. Aita lartaun orain guztiz kezkatuta zegoen. Ez ote zarete baina konturatzen. Salbatzaia oraindik etorri ere egin ez den garaira goaz orain. Eta ara joan ginen. Eta ikusitakoak ikusi, aldaketa etzen oso nabarmena. Dantzan egiten zen, kantatu, eta gauza bera jaten ziren, eta elkarri oso ongi ulertzen genion, bat ere aldatu ezen euskara ederrean. Jakina, han etzegoen gurutzerik, eta aita lartaun beti oso kezkaturik zegoen. Izan ere, nire eginkizuna paganoi predikatzea da, eta nola predikatu Kristo oraindik jaio espada. Ezin bada predikatu, profetiza beza, aita, esan genion. Berrorena baino profezia seguruagorik ez dagoke, esan zion Barres Martinek, zeina bestale, eskandalezaturik zegoen beti izango ziren bezalako euskaldunekin aurkitzagatik eta topo egiteagatik. Berriro, jendearen abegi eta harrera ona onartu genuen, baina lotxa sentitzen genuen nondik eta zein garaitatik entozen esan genienean, lotxagarriro gezurra esan genielako. Txitsardinak eta sardina errea jan genituen, eta urdaia babarrun gorriekin, eta dene galdetzen ziguten, ea esal genituen ikusi sudur luzeko munstruaiekin batera mendiak gurutzatzen ari ziren egualeko jendeaiek. Aita lartaunek, zerbait esan zien Azdrubales, Anibales eta beroien familiaz eta denek errespetu handiz begiratu zioten. Inoiz ere irakurri beharrezten liburu batetik, izenez Salambo, atera zituen zertzelada batzuk kontatzen hasi zen Martin. Baina Xabiertxok ez zion kontatzen jarraitzen utzi, hau esaten ziola. Euskaldunak, historian esaten denaren arabera, kartagotarren adiskideak izan ziren. Historia bestelatuko genuke, baldin eta konbentzituko bazenitu kartagotarrak pertsona degeneratuak izan zirela eta direla. Eta historia aldatzea erantzunkizun handikoa denez, Martinek ez zuen gehiagorik hitzik esan. Iraganaldira egin genuen jauzi, orain artekoan baino asko zatzerago. Eta lere, dena zen utzi genuenaren antzantzekoa, hori bai. Baserri gutxiago zegoen, eta jende asko mendietako aitzuloetan sartu atera zebilen, eta asko haietan bizi zen. Jadanik ez ginen harritzen haiek guztiak hain gure antzekoak izateagatik, ez da gure hizkuntza haiena ere izateagatik. Orioko aitzuloraino lauoinka igo eta barrura sartu ginen. Bien bitartean, han ari zen isildu gabe Martin. Gaur boladan dago, espelologo izatea. Milaka urte beharko dira moda hori berriro bueltan etorri baino lehen. Gero, han ageri ziren pinturei begira esan zuen. Urrengo jauzian agian, aitzulo hau dekoratu zuen artista ezagutzen ahalko dugu. Arrantzaleen lagun egin eta haien txalupetan itsasora jo genuen, nere txuri eta beltxarekin, eta tuna atzematen oso abilak zirela erakutsi ziguten. Kantaurin asko zarrain gehiago zegoen, eta Santa Clara uhartetik gertu katxalotea ondo ondiak ere ikusi genituen. Bilera egin genuen eta Xabiertxok oso kezkati jakinarazi zigun. Oraintxe berehala erabaki behar dugu, pinpinin pausa, hauskorra da eta jauzi berri batek lur joaraziko dio. Gure jatorria zein izan zen behingoz jakiteko gure garaialdira itzuliko gara, ala iragan aldaira joko dugu. Auzi honek bozkatzea merezi du. Eta beraz, botoetara joko dugu, esan zuen Gregoriak. Eta baba txuriak eta beltxak ekarri eta nire txapela hartu zuen. Atzera egin nahi duenak, bota beza baba beltx bat. Aurrera egitekotan, bota beza baba txuri bat. Agindu bezala egin genuen, eta txapela beste aldera jarri zutenean, bakarrik baba txuriak erori ziren. Berriro aurrera egin genuen jauzi. Zertarako egingo eta lurraietan giza zarna izpi bat ere ez aurkitzeko. Izotzetan eta lurretan lagoinka Orioko aitzulora igo ginen, baina han etzegoen pintura arrastorik eta pinpilin pausak ez zuen handik aurrera gehiago funtzionatu. Hori guztia gertatu zela badira urte batzuk. Arrezkero oso pozi bizi gara. Bosta xola guri hotza handia egiten badu ere, aterpe gokia baitugu eta lan gogor egiten dugu, jatekoa berriro orrondoan daukagu, kantaurin, izotzi gabe, baina arrainez betea dagoen itsasoan. Nire semealabak eta haien adiskideak, nire txuri eta beltxa eta beste txakurrazko ondotik dituztela, hau da, hiru txakur arrantzaleen umeak eta bilobak, hor joaten dira itsasora arrainak antzematera, eta katxaloteak eta baleak harrapatzera. Garai bateko ontziak bezalakoetan joaten dira beti, alegia, azkeneko jauzia egin baino lehen bertan bildu eta pilatutako zurez egindako ontzietan, eta oso urrutiraino joaten dira. Denok pozi bizi gara. Jakina, kezkatuta gaude, Eliza Ama Santua fundatzeko oraindik denbora luzean zain egon beharko baitugu, eta hori da batez ere, aita lortan gotzain ez delako, eta beraz, apaiz inor ordenatu ezin duelako. Jainkoari eskerrak, apaiz on hau sasoiko dago, eta gure gurasoen erlijioa bezalakoa oraindik aldi baterako izango dugu. Halako batean zer gertatuko den, providentzian fidatu beharko da. Familia berri bat sortu dugu, Arantzazu eta Martin elkarrekin ezkondu ziren, eta alabatxo badute. Neskatoari asko gustatzen zaio marraztea, eta etengabe ari da Orioko itzuloko hormak pintatzen. Bizi ere bertan bizi da bere gurasoekin. Oso pozi gaude, beharrezkoenetan beti bizi izan garen bezala bizi baikara. Eta oso konforme, pinpilin pausak bere egitekoa bete egin baitzuen, eta ezkenean, orain badakigu nork emango zioten genion diogun jatorria euskaldunei. Gu ta gutarrak.
Entzun duzu, Gu eta gutarrak. Egilea, Magdalena Mouhan. Itzultzailea, Salvador Garmendia. Irakurle gonbidatua, Ana Galarraga. Xerezaderen arxiboko atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Bizitatu gure bloga, gure audioak deskargatzeko edo online entzuteko. www.xerezade.org Xerezade, isaz idazten da, gogoratu. Eta ez ahaztu iruzkinak ustea. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Xerezaderen arxiboko atal guztiak emititzen dira Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Sarean. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, erdu urrengo batean ostera ere Xerezaderen arxibora. Laster arte!